болган шектеу деп эсептейт.
Әбет олқында Азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптама бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып өтейін. Елдегі оппозиция жетекшілері айыпты деп танылып, артынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылды.
Бред, который написала МВД.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ, оны прокуратура қолдап, енді сот растап отыр. Яғни әділет сот аяққа тапталды.
Қазақстанда енді Рахат Алиевтің кітабын оқыған, таратқан, одан үзінді келтірген азаматтар да қылмыстық жауапқа тартылатын болады.
Наши граждане, которые причастны, если мы установим, к приобретению, распространению, содержанию этой книги, они будут привлекаться к уголовной ответственности как оказание содействия преступнику, это Рахату Алиеву.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев ұсталды. Астана мұны жоққа шығарса, жақтастары оның тұтқындалғандығын айтып отыр.
Бұл уақытта қазақстандық сарапшылар Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен ұсталуына қатысты пікірлерін оның Мұхтар Әбіләзовпен достық қарым-қатынасымен байланыстырады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптада министрлердің қатары жаңа есіммен толыққан болатын. Мемлекет басшысының жарлығымен индустрия және сауда министрі болып осыған дейін президенттің көмекшісі қызметін атқарған 37 жастағы Әсет Исекешев тағайындалды. Жаңа әрі жас басшыны министрліктің ұжымына премьер-министр Кәрім Мәсімов таныстырды. Әсет Исекешев бұл министрліктегілер үшін бейтаныс жан емес. Өйткені ол президенттің көмекшісіне дейінгі қызметін индустрия және сауда вице-министрі болып атқарды. Бұған дейін индустрия және сауда министрі болған Владимир Школьник президент жарлығымен Қазатомпром ұлттық компаниясының төрағасы болып тағайындалды. Осы лауазымда болған Мұхтар Жәкішевтің қайда және қандай қызметке тағайындалатыны белгісіз болып отырған кезде, мамырдың 22-сінде оның тұтқындалғаны туралы ақпарат тарады. Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отырғандығы жайында инсайдерлік ақпарат таралды. Алайда прокуратура оны жоққа шығарды. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының шешімімен мамырдың 21 күні Мұхтар Жәкішев Қазатомпром ұлттық компаниясының басқарма төрағасы қызметінен босатылды. Дәл осы шешімнің негізінде бұл орынға Владимир Школьник тағайындалды. Сондай-ақ бейсенбі күні президент Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы және Самұрық энерго компанияларының директорлар кеңесінің төрағасы болып келген. Ал биылғы ақпан айының басында БТА банктің басшылығынан алынған соң шетелге кеткен Мұхтар Әбіләзовтың жақын серігі Мұхтар Жәкішев Қазатомпром басшылығынан бас прокуратураның ұсынысы негізінде босатылғандығы хабарланды. Сол күні түнде Мұхтар Жәкішевтің өзі де ұсталған. Астана да ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр деген мәліметті Азаттық радиосына Жәкішевтің екі жақын туысқан жеткізді. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілер бұл ақпаратты жоққа шығарып бас прокуратураға сілтеуде. Бірақ прокуратурадағыларда оны ұстау туралы құжат бермегендігін, қылмыстық іс қозғалмағандығын және Мұхтар Жәкішевті қызметтен босатуға өздерінің қатысы жоқтығын айтуда. Бас прокуратураның баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулебек Жәмкенұлы Азаттық радиосына берген түсініктемесінде ол тұтқындалған жоқ, тіпті ұсталған да жоқ. Тергеу жүрген, бірақ менің білімше іс қозғалған жоқ. Ал Самұрық-Қазына Жәкішевтің қызметтен кетуі туралы ақпаратты бас прокуратураға сілтеме жасап жариялады. Біз мұндай дерек берген жоқпыз деді. Бұл уақытта қазақстандық сарапшылар Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен ұсталуына қатысты пікірлерін оның Мұхтар Әбіләзовпен достық қарым-қатынасымен байланыстырады. Сондай-ақ Жәкішев жақында Еуропада Мұхтар Әбіләзовпен кездесіп, оған президенттің алдына келіп кешірім сұрап, соңғы бизнес активтерін беру туралы айтып көрген деген сыбыс бар. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың пікірінше, Жәкішевті ұстау арқылы оның БТА банкке қатысты талап арызын тоқтатпақ. Өткені 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының жетекшілерінің бірі Мұхтар Әбіләзов түрмеге отырғызылғанда оған Жәкішев кепіл болған еді. Ал Мұхтар Жәкішевтің өзі Қазатомпром қызметінен түсерден 2 күн бұрын, яғни мамырдың 19 күні Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Азаттық тілшісімен әңгіме барысында ол соңғы уақыттары Өкіл қайын ата кітабының жарыққа шығуына байланысты есімі жиі аталып жүрген Рахат Алиевпен қарым-қатынасы туралы және Қазатомпром компаниясында президент Назарбаев пен оның отбасының мүддесі бар көрінеді. Бұл ақпарат шындыққа қаншалықты сай келеді деген тілші сауалына былай деп жауап берген еді.
Я могу сказать одно, да, мне на самом деле не очень, скажем так, морально правильно комментирует Рахата Алиева.
Мен бул жерде бир нерсени гана козуп айткым келет. Магандарга Кадалиевдин сөзүнө түсүнүктөмө берүү моралдык жагынан туурус эмес. Өйткени өзүңүз билетиндей менин бул адам менен тикелей катнашым бар. Ягъни ал экөөбүз бала бакчада таанышканбыз. Мен аны өмүр бою билемин. Рагаталиевге катышты пикир билдирүү үчүн мен бөтөн адам эмесмин. Бирок мен пикир билдирмей ак койсом ба деп эдим. Ал Казатын промунун ичинде отбасынын мүдөөсү жок ба деген суроого мен Казатын промунун ичинде отбасынын да башка да жекелеген тулгалардын да мүдөөсү жок деп жооп берем. Мен сизге осуну накты маалымдай алам. Деди Мухтар Жайкышев Азаттыкка берген сухбатында. Ол Мәскеу инженер-физика институтының аспирантурасын 1990 жылы бітірген соң, өткен ғасырдың 92-97 жылдары Бутя компаниясын басқарды. Одан соң Алаутрансгазда басшылық етіп, 2002 жылы Қазатомпромның төрағасы болып сайланған. Арнайы аптатыңыз бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Толқында Азаттық радиосы. Өтіп бара жатқан апта бойы Рахат Алиевтің өкіл қайыната кітабы төңірегінде сан қилы жағдайлар орын алды. Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов Рахат Алиевтің шетел баспасынан шыққан кітабына қатысты бас қадағалаушы мекеме үстіміздегі жылдың 15 мамырында арнайы бұйрық шығарып, екі қылмыстық іс қозғағанын ресми мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл іске қатысты енді аталған кітапты оқыған, таратқан, одан үзінді келтірген азаматтарды қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Өйткені прокуратураның мәлімдеуінше, кітапта мемлекеттік құпиялар жарияланып кеткен. Ал оппоненттер бұл цензураның жаңа бір көрінісі дейді. Ал елдегі тәуелсіз журналистер болса, 22 мамыр күні Қазақстанның бас прокуратурасымен келіспейтіндіктерін білдіріп, Рахат Алиевтің тыйым салынған кітабын оқудан бас тартпаймыз деп мәлімдеді. Олар оқып болсаң басқаға бер деген акция өткізуде. Тақырыпты астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Азаттық радиосы көлік және коммуникация министрлігінің баспасөз қызметкері Дана Әбдікімова хабарласқанда, ол ауызша ақпаратты тек бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға сәйкес 3 күн ішінде бере алатындығын жеткізді. Ал жазбаша ақпарат таратылған деді ол. Министрліктің баспасөз релизінде жазылғандай, енді автокөлік, теміржол, теңіз айлақтары және әуежайлар қадағалануы күшейтіледі. Біріншіден, жүк және құжат тасымалдайтын автокөлікті қарау күшейтілді. Таяу және шалғай шетелдерге жүретін жүргізушілер сұрастырылып, нұсқаулар жасалды. Баспасөз қызметінің мәліметінше, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменттері, Ішкі істер министрлігінің жерлідегі бөлімдері және көліктік прокуратура бірлесіп, халықаралық және жергілікті бағыттағы пойыздарды рейдте жүргізіп жатыр. Мақсат тыйым салынған діни әдебиетті анықтау деп хабарланады. Мұның сыртында барлық әуежайларда бейне бақылау жүйелері іске қосылды. Ақтаудағы халықаралық теңіз айлағында да кеден және ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара бөлімдері ұйымдастырылды. Мұнай және құрғақ жүк таситын кемелердің табандарын сүңгуір мамандары тексеріп жатыр. Мұның сыртында стратегиялық нысандарды күзету күшейтіледі дейді министрлік. Ал кейбір тұрғындардың пікірінше, мемлекеттік шекарада қадағалаудың күшейтілуі лаңкестікке қарсы емес, режимді күшейту үшін жасалған. Себебі билік Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының таралуынан қорқады дейді олар. Бас прокуратура болса, бұл кітапты оқыған қазақстандық азаматтың қылмыстық жауапқа тартылатынын жеткізді. Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің айтуынша, ол кітапты оқып шықты. Себебі бұл менің міндетіме кіреді, деді ол. Ал қазақстандық азаматтар егер кітап мазмұнын сатып, таратуға қатысы бар анықталса, қылмыскер Алиевке көмек көрсеткен үшін қылмыстық жауапқа тартылады, деді ол.
Прочитал книгу, потому что это входит в мою обязанность. Наши граждане, которые причастны, если мы установим, к приобретению, распространению содержания этой книги, они будут привлекаться к уголовной ответственности как оказание содействия преступнику, это Рахату Алиеву.
Прокуратура мәліметінше, өкіл қайната кітабының барлық тиражын тәркілеу жөнінде бұйрық шығарылған, бірақ Германияның баспасында жарық көрген бұл кітапты қалай тәркілейтіндігі жөнінде Нұрпейісов жауап беруден бас тартты. Айта кететін жайт, бұл кітапқа қатысты бірінші ескерту емес. Парламент мәжілісінің депутаты Кенжеғали Сағадиев осыдан бірер күн бұрын биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде де Рахаттың кітабы туралы сөз қозғады. Жанқаланып қалған Алиевті кезінде Назарбаев көшеде жүрген пақырды әкім бол деп шақырды демекші, биікке шығарған деді ол. Әлиев пен оның қасындағыларға Назарбаев туралы жалған қасақана мұқатуды ойынан шығару жараспайды, дейді депутат Сағадиев.
А теперь Сурахату Алиеву и ниже с ним, которых Нурсултан Абишев в свое время в буквальном смысле слова вытащил из грязи князья, не подобает сочинять пасквилянам.
Ал есімін айтпауды сұраған Астана тұрғынының пікірінше, мемлекеттік шекарада қадағалаудың күшеюі өкіл қайната кітабымен тікелей байланысты.
Мысалы, себебі прокуратура ескерткеннен кейін іле-шала шекара күшейтілді. Бірақ мен одан ары енді Алиевтің кітабын оқығым келеді. Себебі Алиев президенттің бұрынғы күйеу баласы, сосын ұлттық қауіпсіздік комитетінде істеген компроматтары мол. Ал кітапты оқыған үшін жауапқа тарту заңға қайшы деп ойлаймын. Біз полициялық мемлекет сияқты болып бара жатырмыз.
Азаттық радиосына сұхбат берген жоғарғы соттың бұрынғы судьясы Өтеген Ықсановтың пікірінше де жергілікті мемлекеттік құпия туралы заңға сәйкес президенттің еңбек ақысын, әскер саны сияқты мәліметтерді баспада жариялауға болмайды. Ал бұл кітапта президенттің айлығы, денсаулығы, рухани тұлғасы сияқты мәліметтер келтірілген, дейді ол. Дегенмен заңгердің ойынша кітапта тек заңмен шектелген мәліметті көшіріп басуға болмайды. Ал Алиевтің өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында өркениетті елдерде президенттің еңбек ақысы құпия емес деген көзқарасын жеткізді. Бірақ енді мемлекеттік құпия деген желеумен кітапты әуежайда, теміржолда, поштада іздейтін болады, дейді ол.
Аталмыш кітапқа қатысты тағы бір ақпаратқа құлақ түрсеңіздер. Алиевтің атышулы кітабын басып шығарған Берлиндік Ибера баспаханасының бас редакторы Бриджит Стабелла біздің радиомызға берген сұхбатында алда Алиевтің өкіл қайната кітабы компакт-дискілер мен флеш-дискілерде жарыққа шығатындығын мәлімдеген болатын. Қазіргі таңда олардың шығу мерзімі әлі нақтыланбаған көрінеді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Ардақтағайын өздеріңіз өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта танысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Оппозиция жетекшілері айыпты деп танылып, артынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Мамырдың 22-сі күні Алматыдағы Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов пен Төлен Тоқтасыновтарға қатысты қылмысты бүркемелеу дерегі бойынша қылмыстық істің сот шешімі жария етілді. Аудандық сот бұл үшеуін айыпты деп тапты. Сот шешімін 15 минут оқыған судья Арман Шамшиев сөз соңында Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 363-ші бабы негізінде қылмыс жасағаны үшін айыпты деп таныды. Соған қарамастан судья Шамшиев қылмыс мерзімінің өтіп кетуіне байланысты олар қылмыстық жауапкершіліктен босатылатындығын мәлім етті. Сонымен қатар осы сот шешімі күшіне енген күннен бастап Әбілев, Қожахметов және Тоқтасыновтардың елден шығуға қатысты тыйым күшін жояды. Бұдан бөлек судья Шамшиев сот шешіміне шағым түсіруге болатындығын ескертіп өтті. Айыпты деп танылған оппозиция жетекшілері сот үкіміне өз наразылықтарын сот залында ашық білдіріп жатты. Азат партиясының төрағасы Болат Әбілев бұл істі сандырақ деп атап, сот жүйесін айыптаған болатын.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ, оны прокуратура қолдап, енді сот растап отыр. Яғни әділет сот аяққа тапталды. Сот барысында судья Шамшиев айыпталушы жақтың да пікірін тыңдауға мүмкіндік берген сияқты. Ал бүгін ол сот шешімін оқу барысында басын көтеруге де шамасы келмеді. Істің шешімі бұл сот ғимаратында емес, Астанада әзірленгендігіне мен күмәнім
жоқ.
Ал сөз болып отырған істің тағы бір кейіпкері Шаңырақ қоғамдық бірлестігі жетекшісі Асылбек Қожахметов болса, осының барлығы не үшін қажет болғандығын әлі де түсіне алмайтындығын жеткізген еді.
Зачем был этот процесс, зачем был этот суд? Сначала я думал, что хотят подвести юридическое основание для того, чтобы дать судимость.
Бұл процестің және бұл істің неге ұйымдастырылғаны
түсініксіз. Әуелімен бізді соттауға заңдық негіз дайындап жатқан шығар деп ойлағам. Одан кейін олар бізді қоғамдық жұмыстан аласатқысы келетін шығар деп топшыладым. Бірақ бұлардың бәрі орындалмай шықты. Өйткені сот тарапынан қылмыстық қудалау шешімі жоқ. Бірақ бізді кінәлі деп анықтады. Моральдық тұрғыдан да бізді айыпты деп айтуға келмейді. Яғни олар бізді не үшін соттап жатқандығын өздері де білмейді.
Но ведь моральное осуждение тоже не получается, потому что, то есть они сами не понимают, зачем судят, почему судят.
Айта кетерлік жайт, осы іс бойынша айыптаушылардың бірі ретінде аты аталатын оппозиционер Төлен Тоқтасынов сотта болған жоқ. Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Тоқтасынов көрші мемлекеттердің бірінде емделіп жатыр деген ақпарат бар. Соттың шешіміне риза емес оппозиция жетекшілері апелляциялық шағым түсірмекші. Заң бойынша мұндай шағым 15 күннің ішінде Алматы қалалық сотына жасалуы тиіс. Бұған дейін хабарлағандай, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің тергеу комитеті жергілікті полиция аса ауыр қылмыс жасаған деген күдігі бар Байзақов пен Горбенконың қылмыстарын бүркемеледі деген айыппен Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Алға партиясы мен Қазақстан коммунистік партиясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның осы ұйымға төрағалық етуі туралы шешімді кейінге қалдыруға шақырған ұсыныспен қайырылған болатын. Олар Қазақстанда адам құқықтарының сақталуы саласында кері кетушілік бар дей келе дәлел ретінде жаңа фактілерді алға тартты. Бұл үндеуді жасауға Алматы әкімшілік сотының алғаның үйлестіру комитетінің төрағасы Владимир Козловты тіркелмеген партияға басшылық етті деп айыптауы себеп болып отыр. Оған қоса Владимир Козловты 130 мың теңге айыппұл төлеуге міндеттеген. Партия төрағалары бірігіп жасаған мәлімдемелерінде Қазақстанда 2008 жылы қабылданған бақ туралы, сайлау туралы, саяси партиялар туралы жаңа заңдар елдегі авторитарлық билікті одан сайын қатты қорғаштап отырғандығын айтады. Ал Human Rights Watch халықаралық ұйымының баяндамасында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы ОБСЕ-нің келешек төрағасының рөліне сәйкес келмейтіндігін атап көрсеткен еді. 20 мамыр күні адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық Human Rights Watch ұйымы 16 беттік Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуден жарты жыл бұрын Қазақстандағы адам құқықтарына байланысты ахуал атты есебін таратты. Бұл құжатта 7 айдан соң Қазақстан ТМД елдерінен бірінші болып ОБСЕ-ге төрағалық етпек. Осы себептен бұл саладағы іс-әрекеттердің нақты хал күйі мен төрағалықтың маңызды рөлі әрі жауапкершілігі арасындағы сәйкеспеушілікті есепке ала отырып, адам құқықтарына қатысты ахуалды жетілдіру қажеттігі ерекше мәнге ие болып отыр делінген. Бағдарламаның авторлары Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуді Қазақстанға беру туралы шешім 2007 жылдың қараша айында Мадридте өткен ОБСЕ-нің министрлер деңгейіндегі кездесуінде елдің сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің уәдесіне бола қабылданғанын тілге тиек етеді. Марат Тәжин ол кезде Қазақстан адам құқықтары саласындағы саясаты мен іс-әрекетін ОБСЕ төрағасы болып табылатын елге қойылатын талаптармен сәйкестендіреді деп уәде берген болатын. Өзгемен қатар Қазақстан өкілі тарабынан 2008 жылдың соңына дейін бақ жөніндегі заңды өзгертіп, сайлау жөніндегі заңнаманы реформалап және саяси партияларға қойылатын тіркеу талаптарын жеңілдету уәдесі берілген болатын деп атап өтті Human Rights Watch ұйымы өз құжатында. Меморандумда бұдан әрі Марат Тәжин берген уәделер тек құптауға тұрарлық делінген. Алайда 2008 жылдың қараша айында үкімет парламентке ұсынған және 2009 жылдың ақпанында президент қол қойған заңнамаға енгізілген түзетулер негізінен опа-далап бояма өзгертулермен шектеліп, жүйелік мәселелерді тіпті қозғамаған. Қазақстандағы бақ туралы заңның жаңа нұсқасы телеканалдар мен радиостанцияларды тіркеудің міндеттілігін талап етпейді. Олар онсыз да хабар тарату үшін лицензия алуға тиісті. Алайда заң өзге бұқаралық ақпарат құралдарына бөгет болатын бюрократиялық кедергілерді жеңілдетпеген. Құжатта Қазақстан үкіметіне діни сенім бостандығы, ой-пікір бостандығы және жиналыс пен шерулер өткізу бостандығы саласындағы ұлттық заңнаманың талаптарын жеңілдету туралы үндеу тасталған. Меморандумда жала жапқандығы үшін қылмыстық жауапқа тартуға мораторий енгізудің, елдегі қылмыстық кодекстің тиісті баптарының күшін жоятын барлық шараларды қолдану, интернеттегі мәтіндерді сүзгіден өткізу мен сайттарға тосқауыл қоюды доғару қажеттігі атап көрсетілген. Сонымен бірге құжатта бақ туралы заңға жаңадан негізсіз шектеулер енгізу, шерулер мен митингтер өткізу орындарына орынсыз тыйым салу тәрізді қадамдарға бармауға кеңес берілген. Human Rights Watch-тың Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер ОБСЕ-дегі төрағалық етудің маңызды ақылақтық статусына меңзей отырып, соңғы бірнеше ай барысында Қазақстандағы үкімет бірқатар жандар карапайым кадамдар жасады. Алайда адам кухтарының сақталуын қамтамасы етуді мақсат еткен ұйымға Қазақстанның башылық етуіне лайық екенін дәлелдеу үшін әлі де көп шаруа тындыруға жеттеген пікір білдірді. Human Rights Watch сарапшылары биылғы жылдың ақпанында президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бақ туралы заң, хабар тарататын бұқаралық ақпарат құралдарының үстінен үкіметке бағынышты күштердің бақылауы, президент пен үкіметтің саясатын сынайтын тәуелсіз журналистерді қуғындау мен қорқыту, үркіту, жала жапқаны үшін қылмыстық жауапқа тартуды сақтап қалу тәрізді бақтың жүйелік мәселелерін шешпейді дейді. Холли Картнер Қазақстан журналистері үрейге толы ахуалда әрекет етуге, сотпен қудалану қаупін тұрақты түрде есепке алуға және жеке басына тікелей зиян келтіру қаупімен бетпе-бет жұмыс істеуге мәжбүр деген пікір айтады. Осы жайттарға байланысты Холли Картнер адам құқықтарының аяқ асты етілуіне қатысты жайттар бұқаралық ақпарат құралдарында көрермен не оқырман назарына алдымен шалынатын жерден әрдайым орын ала бермейтін. Сондықтан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің өз ұйымының келешек төрағасының бет-бейнесіне тереңірек зер сала қарағаны дұрыс боларына жөн сілтеген болатын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте өткен аптадағы басқа да оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Алматыда халықаралық Шәкен Жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Жастар шығармашылығын қолдау мен олардың кәсіби деңгейінің дамуына жағдай жасауды көздейтін фестиваль биыл 7-ші рет өткізілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл іріктеу комиссиясына 30 мемлекеттен 466 өтініш түскен. Байқауға қатысқан 65 фильмнің 9-ы ғана қазақстандық жастардың туындысы. Биыл Қазақфильм киностудиясы кинофестивальге қатысушы қазақстандықтарға ерекше сыйлық тағайындаған болатын. Ол 2010 жылы толық метражды кино түсіру мүмкіндігін беретін арнайы сертификат. Аталмыш сыйлыққа қазақстандық жас режиссер Серік Әбішев лайықты деп танылды. Биылғы доданың бас жүлдесі режиссер Дрож Захавидің «Радиация» фильміне бұйырды. Алматыда 21 ядросыз ғасыр атты халықаралық конференция өтті. Невада Семей қозғалысының 20 жылдығына арналған бұл шараның ұйымдастырушысы Невада Семей халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалысы болатын. Конференцияда қозғалыстың 20 жылдық қызметінің қорытындылары жасалынып, келешектегі мақсаттар мен міндеттемелер талқыланған еді. ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Қазақстандағы Невада Семей қозғалысы адамзат алдындағы қызметі үшін әлем ескерткіші атты бүкіл әлемдік регистрге енгізілген еді. Қарағанды облыстық прокуратурасы Арт телекомпаниясының үстінен сотқа шағым түсірді. Қадағалаушы орган сот арқылы телеарнаны хабар таратуға берілген лицензиясынан айыруды талап етіп отыр. Бұған SMS-чат арқылы теледидар экранынан шығарылған экстремистік ұлттық мазмұндағы мәтін себеп болған. Телекомпания басшылығы сырттан келген SMS хабарламаларды қадағалауға міндетті қызметкерлердің немқұрайдылығынан қатенің кеткенін мойындап, оған кінәлі адамдарды жұмыстан шығарған. Бірақ прокуратура өкілдері істі сотқа жеткізуді жөн көрген. Қазақстанда 2009 жылдың соңына дейін сырттан қарыз алуға мүмкіндік жоқ. Ал 2010 жылы мұндай мүмкіндік туы мүмкін деп есептейді Қазақстан Республикасы қаржы министрі Болат Жәмішев. Ағымдағы жылы дамушы елдерге сыртқы қарыздар үшін жеке алаңдар ашылғандығы себепті біз сырттан қарыз алу мүмкіндігін көріп отырған жоқпыз. Бірақ доллармен берілетін қарыздар Қазақстан үшін қымбатқа түседі дейді қаржы министрі.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар ағайын.